Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Які передачі і теми гучать сьогодні у нашому ефірі? У передачі «Гость на свободі» Ганна Соусь гутрить з былым кандидатом у президенти Андреєм Санніковим. Яким був стиль життя Мінчуков 100 годов тому? Новая Атлантида В'ячеслав Ракіцький гутрить з Сергієм Харевським. І у «Бардах свободи» Змітер Бартосік гутриць з бардом Вольгою Терещенкою з Гомлі. Архівний запис.
Добрий день, я вітаю у празькій студії былого кандидата на президенти, былого політв'язня, дипломата, керівника громадянської кампанії «Європейська Білорусь», а тепер і літератора Андрія Саннікова. Ради вас вітати у празі. Дякую. 6 сиквіка у Страшницькім театрі відбулася прем'єра, читка, читання вашей першой п'єси «Закати», якую ви написали з ініціативи ваших чеських сябров-театралов. Я була там. Могу засвідчити, якою теплою, удячною було, така тепло-удячна була атмосфера, і публіка вельми вітала вашу п'єсу, а вона була заснована на вашим туремним білоруським досвіді. Ну, ось мені подається так не випадково, що менавіта у Чехії і з чеської сцени починається ваш такий шлях з політика у драматурга.
Може бути не випадково, тим більше, що ініціатором, справді ініціатором, це був Андрій Кроп, це ближайший сябр Вацлава Гавела, який дагэтуль ладзіць такі асахранні славності, як яны називаються па-чэску, в градзічке, де Гавел жив, і я мене запрашають, ми там, і там почалося, вся гэта гісторія там почалася. Ось, може, не випадково.
Ви бачите, Гавел з драматурга у політики, а ви з політика, з політв'язня у драматургі, так, отримлюється, так?
Ну, гэта все равно така стежка, гэта пошуки нечага не тільки для себе, а для своєї країни.
Ну, апошній ліст Вацлава Гавла був підтримку білоруських політв'язнів. Ви його ж отримали?
Я отримав, так.
Угу. І зараз заховуєте?
Я заховую. Це велика коштовність. Я навіть зараз, коли просять показати, у мене є копія. Показую копію.
Угу. Ну, ось у вашій книзі. Я зараз її покажу. Якраз є гэты ліст, навіть со штампом. Калюдні, так?
Ну, гэта так само каштовно, што гэта, па-першае, што гэты ліст дайшоў да мяне, па-другое, што прайшоў цэнзуру калоніі, таму што іншыя палітвязні, для якіх Гавел накіроўваў гэты ліст, не атрымалі яго.
Так. Ось я якраз у гэтыя дні чытала вашу кнігу «Мая гісторыя». І там мене вельми зацікавив момент, коли ви були у Новополоцькій колонії, ви пишете про те, що зеки неким цудом подарили вам короткохвильовий приймач і спеціально для вас некий такий наладили закуток, де ви могли слухати Радіо Свобода. Я хотіла запитати вас, я думаю, що це не один день був, коли ви слухали Радіо Свобода, а ми про політв'язнів білоруських, про вельми шмат повідомляли, це щоденна наша тема була тады. І я пам'ятаю один день. Це було 1 снежня 2011 року. Ви були вже, подається, не в Новополоцьку, а в Відзьбі тады, так? І ми проводили у Мінську презентацію другої частки книги «Один день політв'язня». Це були портрети 48 білоруських політичних в'язнів, які разом провели за кратами, подається, 10 тисяч дзён. І тады на презентації була ваша маці. І я була ведучий презентації і попросила її, ведуючи, що ви, магчыма, можете це почути, звернуться до вас. І яна тоді, я ось себе навіть зараз занотувала, яна зачитала ваш ліст йой і сказала, йон завсюди мені казав, що саме головне, каб трималася я, дорогий мой синочек, я все роблю, каб триматься. Будь здоровий, мужності у тебе хапає, тримайся, казала ваша мати, ледь стримлюючи сльози. Ці ви почули її?
Ні, на жаль, не почув. Справді, у Відзьбі цього не було вже, тому що після Новополоцьку почався мой бясконцы этапы, і я не меў магчымасці, але я так, я ўзгадываю тое, што адбывалася ў Новаполацку, і сапраўды гэта быў голас, таму што, напрыклад, газеты нам не заўсёды прыносілі, там таксама працавала праграма пазбаўлення нас інфармацыі, але ж зэкі там заўсёды даводзілі гэту інфармацыю, якая была ў газетах. А ось тое, што я чуў на свабодзе, галасы людзей, галасы родных, галасы сяброў, гэта сапраўды было неверагодна. Я яшчэ раз хацеў бы падзякаваць свабодзе за тое, што яна тады рабіла.
Ну, теперь вы на свободе в нашей студии реальной. И я хочу вернуться как раз в гэты год. Вчера на презентации вы казали про то, что коли белорусские влады теперь не отримают допомоги, финансовые допомоги звонку с самых разных крыницов, то Украине есть шанец, как распачаліся перемены. Вот и у першиню вы тогда сказали, что с 2060 года теперь этот шанец есть. Потлумачьте, коли ласка.
Саправды так. И, на жаль, то, что я казал, это зараз отбывается. Я маю на увазе вот заходнюю политику в дочинении до Беларуси и поводины. Потому что мы ведаем, что режима Лукашенко уже б не існавала, коли б не знешняя подтримка. И ведаем, як ён гуляе помеж Россией и Заходом, помеж Россией и Европы, можно сказать. И вот сегодня еще больше сприяльная ситуация для перемены, чем в 2010 году. Потому что экономика ляснулась, можно это сказать. Люди не просто расшараваны. Люди протестуют, потому что они уже не воспринимают этот режим. Люди не могут бачить. Зауважьте, что быцем бы вот таким первой причиной был декрет номер 3 супроть дармоедов. А лишь одразу люди начали казать сыхоть, баста, хопить. Одразу начались... Докерунок был заданный политический. То бок люди разумеют, что без змены режиму, без змены ситуации в Беларуси ничего не отбудется. Навод, коли скасуют этот декрет. Тому я кажу, ситуацию спрояли. Я больше сказал, ситуация сегодня революционная. Коли мы узгадаем Маркса, марксистско-ленинскую теорию, которую я, на жаль, выучал, а лишь это
низы,
неким таким...
Не, верхи не могут, низы...
А низы не хочет.
Не хочет.
Так. И это классическая ситуация. Это мы зараз назираем, это мы бачим. И я лечу, что зараз повинны скористаться, я супрать неких гвалтовных методов, и зараз повинны скористаться все, и люди, и чиновенство.
Скали... Отбывалася прем'єра читання вашої п'єси. Прикладно, що у гэты час по беларускім телебаченні показали так званий спеціальний репортаж «Званок другу». І ось, напевно, першиню за гэты ось доволі протяглий час знову з'явилася передача, ну, зроблена у стилі, які ми пам'ятаємо, Азаронка, Зімовського. Ті погляділи ви гэты сюжет уже, гэты так званий спеціальний репортаж, ви один з головних героїв, фігурантів, вас там називають гаманцом Статкевича, спонсором фактично теперішніх ініціаторів протесту людей, які заклікають людей виходити на площу. Я не хотіла б, Максима, вас просити коментувати докладно те, що говорилося у цьому спеціальному репортажі, але ось яка ваша реакція, чому з'являються ось такі матеріали тепер, менавіта тепер, про що гэта свідчить? І що буде за гэтым?
Ну, так, я, на жаль, я поглядзел, тому що, ну, ось тое становчае ўражанне учорашняй імпрэзы, якая адбылася ў тэатры, сапсавала, конечно. І я магу сказаць шчыра, я абураны. Я абураны тым, што толькі некалькі прозвішчаў назвалі тых, хто актыўна ўдзельнічаюць у масавых акцыях пратэста, хто з'яўляецца арганізатарам, хто дапамагае людзям. Таму што я зараз магу назваць сотні прозвішчаў людзей, імёнаў людзей, якія хацелі б перамену, якія ўдзельнічаюць у пратэст, не толькі ў Мінскі. А тое, што ў пратэстах сёння альбо на вуліцах, альбо у себе пакуль што на кухнях удзельнічаць мільёны людзей, я ўпэўнены. Таму казаць, я магу шчыра сказаць, так, я пісаў пра гэта ў Фейсбуке. Вот, напрыклад, тое, што я карыстаўся прэзентацыяй сваёй кнігі ў замежжы, каб збіраць грошы на падтрымку рэпрэсаваных людзей. Я буду гэтым займацца. Я буду збіраць грошы, буду шукаць грошы. Але ж пакуль людзі самі не пачнуць укладываць у сваю будучыню ў Беларусі, перш за ўсё бізнесоўцы беларускія, якія з'ехалі, якія там зараз знаходзяцца ў Беларусі, яны павінны падтрымоўваць. Таму што зараз вельмі спрыяльная сітуацыя, каб вырашыць пытанне аб будучыні Беларусі. І вырашыць не гвалтоўна. Не здарма мы прапаноўваем перамовы. Не круглыя сталы, а перамовы па правядзенню сумленных выбараў пад міжнародным кантролем. Гэта адзіны шлях, які я бачу, які Ну, сапраўды, гэта ёсць выйсце для ўсіх.
Як вы мяркуеце, ці магчымы такі мірны транзыт улады? Ось там ніколі не круглы стол, агульны нацыянальны дыялог. Да гэтага заклікаў Александр Лукашэнку, галоўны рэдактар незалежнай газеты «Народная воля» Йосіф Сярэдзіч. Пра гэта шмат гаворыцца апошнім часам. Ці рэальна гэта, ці магчыма?
Сёння магчыма. Заўтра я не ведаю, я не выключаю, што вось гэтыя пратэсты, яны могуць перарасці ў нешта больш маштабнае, нешта больш рэзкае, нешта больш, ну, я б не сказаў агрэсіўнае, але нешта больш падобнае да сапраўднай рэвалюцыі. Таму я магу падкрэсліць, што сёння гэта магчыма. Сёння магчыма скарыстацца ўладзе гэтым шанцам.
І вы можаце вярнуцца ў Беларусь.
Ну, я ўжо казаў, што калі адбудуцца выбары, я гатовы ўдзельнічаць, сапраўдныя выбары.
Але вы ж не маеце ніякай забароны на ўезд в Беларусь. Это ваше рашэнне было проста пакінуць краіну пасля таго, як вы вызваліліся, так?
Гэта маё рашэнне было не пасля таго, як вызваліліся, а як мне на ўсю краіну выразна паведамлі, што калі я яшчэ слова скажу, я апынуся за кратамі зноў. І потым ціск працягваўся. Тут я зараз вымушаны быў з'ехаць. Гэта маё самае цяжкое рашэнне ў жыцці. Але ж я зараз працую, я магу працаваць.
А чым вы займаецеся? Вы кажаце пра тое, што вось цяпер на розных прэзентацыях збіраеце грошы для дапамогі ў Беларусі людзей, якія пацярпелі ад рэпрэсій. Што вы робіце?
Ну, па-першае, вось тое, што я раблю са сваёй кніжкай і з п'есай, якую учора прэзентавалі, гэта працяг таго, што я рабіў у Беларусі. Гэта таксама, гэта не літаратура чыстая, як кажуць, а гэта працяг той працы, якую я рабіў. Па-другое, я ўдзельнічаю шмат якіх мерапрыемстваў, шмат сустрэч праводжу, на самых буйных канферэнцыях міжнародных бяру ўдзел. І вось, ну, працягваецца тое, што я рабіў у Беларусі, без самага галоўнага, без таго, што я знаходжуся ў Беларусі.
Ну і са словам, вы добра працуеце. Сапраўды, як бы такая абсалютна новая сфера дзейнасці для вас. Ці будзеце яшчэ працягваць?
Гэта было цікава. Цікава вельмі было працаваць, таму што, ну, для мяне самаго гэта было нечакана. І тое, што я не толькі мастацкія некія эстэтычныя задачы рашаў, таба і вось асэнсоўваў, і не толькі мой досвід там у везенні за кратамі, але ж і тое, што адбываецца сёння ў свеце, таму што п'еса пісалася пасля таго, што адбылося ў краіне, пасля
давайте
таго,
крыху як больш пра п'есу пагаворым. Ну, а там давайте такі галоўны герой, я б сказала, ну, можна так сказаць, КДБ, правда?
Ну, не, гэта не галоўны герой. Галоўны герой ўсё ж такі
галоўны фігурант.
Галоўны фігурант ўсё ж такі гэта, ну, мне цяжка казаць, хто гэта, так? І я не хацеў бы казаць. Галоўны фігурант – гэта той, хто супрацьстаіць цывілізацыі, еўрапейскай цывілізацыі, цывілізацыі еўрапейскай культуры, хто працягвае працу Леніна, Сталіна, Лукашэнкі, Пуціна тут, у Европе. Ось гэта мне падалося, што вось вельмі важна паказаць, што яны зараз сярод вас, еўрапейцы, сярод вас.
Такое папярэджанне Еўропе.
Так, гэта папярэджанне Еўропе, і гэта з аднаго боку, а з другога боку гэта насамрэч тое, што адбываецца, і яны не заўважаюць гэтага. Тое, што зараз, як іх называюць карысныя ідыёты, так і гэта такое вельмі неўдалая назва для таго, што адбываецца, што ў палітыкі, ў парламентах, у аналітычных цэнтрах зараз ёсць ключавыя людзі, якія падтрымоўваюць рэжым у Крымлі і рэжым у Мінску.
І тыя грошы, пра якія вы казалі, што калі зараз беларуская ўлада пазбавіцца гэтых грошай, то магчымыя змены, гэта залежыць ад гэтых людзей.
Так, так, гэта вось самая вялікая небяспека. Ад гэтых людзей залежыць, каго падтрымаць. Я не маю на ўвазе падтрымка апазіцыі, а падтрымка прынцыпаў, на якіх будуецца сама Еўропа. Таму што Я хотів би чути, от зараз почали сябрувати з Лукашенком, ми не чуємо вже про політв'язнів. Люди зараз забулись на те, що є політв'язні в Білорусі. Дагэтуль є політв'язні. Я не ведаю, скільки там апошнім разом правоабарончі організації налічили, до більш 10. Ми забылися про гэтых людзей. Мы не кажам пра іх кожны дзень, як мы павінны казаць. І для гэтага не патрэбны грошы. Гэта просто павінны палітыкі ўсведамляць тут, у Европі, што адбываецца ў Беларусі насамрэч. Напрыклад, «Весна» зауважыла, што в 16-м годзе было ў 7 разоў большай прэсію супраць актывістаў праз штрафы, праз іншыя рэчы, чым у 15-м. Так якая гэта лібералізацыя, якой тут можа быць адліга?
Вось у гэтыя дні, калі мы з вамі запісваем інтэрв'ю, з'явіўся відэазварот Зянона Пазняка, старшыні кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ. А відэазварот, ён у ім гаворыць пра тое, што з'явіўся ў Фейсбуку ягоны профіль, ягоная старонка, але гэта не ягоная старонка. І я працытую Зянона Пазняка. Ён кажа, што на гэтай старонцы людзей заклікаюць на плошчу ў дзень волі 25 сакавіка. Відавочна, на плошчы плануецца нейкая правакацыя, кажа ён. Паводле Зянона Пазняка, апошняя такая правакацыя была ў снежні 10 году, калі шмат людзей былі збіты і сотні арыштаваныя. Ну, з чым першым мы вернемся да сёлетняга дня волі, да заявы Зянона Пазняка, давайте сапраўды вернемся ў снежень 2010 году. Мікола Статкевіч, былы палітвязень, былы кандыдат на прэзідэнта, яшчэ седзячы за кратамі, заклікаў удзельнікаў тых падзеяў зрабіць працу над памылкамі. Вы учора падчас прэзентацыі казалі, што ну нічому гісторыя не вучыць, памылкі паўтараюцца. Але ўсё ж давайте паспрабуем, якія былі асноўныя памылкі тады зробленыя. Ну, што можна не паўтарыць, што можна зрабіць інакш?
Я сапраўды казаў, што гісторыя паўтараецца, ніхто не любіць працу над памылкамі, але ж я гэта казаў у адносінах да Еўропы, да таго, што адбывалася ў Еўропе, да той жа Мюнхенскай змовы, да той жа палітыкі ў адносінах да Гітлера з боку еўрапейскіх лідараў. А навошта гэта рабіць зараз, праца над памылкамі? Я ўсё сказаў свае кнігі, ўсё сказалі. Гэта, ведаеце, гэта такія штучныя рэчы, якія зараз проста не патрэбны. А з майго боку, я ведаю,
столькі людзей, столькі людзей села за краты. Такія былі маштабныя рэпрэсіі.
Я згоден, была правакацыя. Гэта правакацыя была з боку ўлады. І чакаць правакацыю можна толькі з боку ўлады. Я кажу, што мы ішлі на плошчу шчыра, мы ішлі за тым, каб адбыліся перамены, мы гатовы былі размаўляць у той час нават з рэжымам. І я ведаю, што за мной ішлі людзі і са мной ішлі людзі, шчыра і спадзяючыся, што будуць перамены. Я не магу рабіць працу над памылкамі зараз, таму што я не лічу, што мы памыляліся. Да, мы былі рамантыкамі, вось у гэтым памылка.
І вы вялікую цану заплацілі.
І не толькі я. Я пра сябе не кажу. А тое, што адбывалася 19 снежня, гэта была тое самае, што адбывалася ў краіне на Майдані. Гэта была рэвалюцыя годнасці. Ну, я б сказаў, паўстанне годнасці.
Вось у вашай кнізе «Рамантыка чыстай вады» вы таксама называлі тое, што там было, што вы спадзяваліся на мірны пераход улады. Гэтае спадзяванне хутчэй за ўсё рамантыка.
Не тое, што спадзяваліся на мірны пераход улады, гэта была рамантыка. Мы спадзяваліся, рамантыка была ў тым, што мы разлічылі, што ёсць пэўныя людзі, якія яшчэ не страцілі сваю людскасць ва ўладзе. І што пачнуцца нейкія працэсы, якія дапамогуць краіне. Гэтага не адбылося. Вось гэтым была рамантыка. Зараз мы ведаем, з кім мы маем справу.
Ну, вось цяпер наперадзе дзень волі таксама. Амаль кожны дзень у беларускіх гарадах адбываюцца маршы недармаеда, адбываюцца пратэсты. От я ізноў дазвольце працытую Зянона Пазняка, і ён заклікае не паддавацца на заклікі граміць рэзідэнцыю прэзідэнта ці нейкія іншыя будынкі. Паводле яго, ставіць нейкі намётавы лагер не настаў яшчэ час, і грамадства яшчэ не арганізаванае, людзі выходзяць на пратэст, бо адчуваюць сябе прыніжанымі, таму што іх запісалі ў дармаеды і проста хочуць выказаць свае пачуцці. Ці вы згодны з такой ацэнкай?
Я скажу, я не буду каментаваць, я скажу сваю ацэнку. Зараз так, лідары, такія як Мікола Статкевіч, Владзімір Некляеў, Яўген Афтнагель, Геннадзь Федынович, дапамагаюць арганізацыі гэтых акцый. Але гэта робіць народ. Гэта сапраўды народны рух зараз. І трэба заўважаць, і трэба вельмі уважліва прислухиваться к тому, что кажут люди. И штучно створать ситуацию никто не собирается. Але поспробовать эту ситуацию выкорастать деле будущини обязаны просто лидеры оппозиции. Просто обязаны. И не треба зараз полохать провокациями. Да? Там провокации будут. Все провокации связаны с этим режимом. Але он слабый, как николи. Чему? Нема гроша. Тому я каждый раз кажу, подкресливаю. Россия увела санкции супроть Лукашенко. И он не может отримать ту цену на нафту, на газ, якую хотел бы. А Захад покуль что гуляет такие лагодные отношения с Лукашенко. Ничего не отримается с этой гульней. Потому что мы ведаем этот режим, мы ведаем, на что он здольный. Как только отримаю гроши, почнутся те же репрессии, какие мы назирали ранее. Тому давайте скористаемся этим шансом. И еще раз подкрещу, провокации могут быть сбоку режима. Але у людей достатково розуму, каб отказывать на этой провокации.
Ось тут прогучала про наметовый лягер, але 15 дзён стоял наметовый лягер для урочища Куропаты. Такий, я б сказала, пераможний наметовый лягер. Это такая была моцная перемога, якая была і при падтрымцы мясцовых жыхароў, і грамадскіх актывістаў, і маладога фронту, і самых-самых розных сілаў. Не магу просто не папрасіць вас выказаць сваё стаўленне да гэтай, хай лякальнай, хай прамежуткавай, але вельмі важнай перамогі.
Стаўленне станоўчае. Гэта вельмі добра, што вось там адстаялі гэта. Але ж я заўсёды не магу не нагадваць, што а гэтыя могілкі паўсюль у нас. Толькі ў Менску, калі я не памыляюся, 8 у 8 месцах гэтыя могілкі знаходзяцца. Так можа там пачаць бараніць могілкі ў Драздах, таму што там таксама гэта мемарыяльнае месца. Я просто хацеў бы падзякаваць тым, хто сапраўды абаранілі Куропаты, гэта тое, што адбылося, але гэта яшчэ раз падкрэсліла. Мы ж бачым, што зараз адбываецца, як улады спрабуюць стварыць самі нейкі мемарыяльны помнік присвечены коммунистам на Куропату. Ну, это просто жах. И просто я еще раз подкреслю, без змены этой политической системы мы не сможем оборонить навод свои мемориальные мястины.
Ось про выники президентских выборов 2010 года, про реальные, мы можем только мерковать с особных участков информации с добытой. А, напевно, вы анализовали в вашем штабе, хто былі тыя людзі, якія за вас галасавалі, іх узрост, сацыяльны статус, адукацыю, месца жыхарства. А вось маглі б вы вашага выбарніка вось так апісаць? І цяпер, напрыклад, звярнуўшыся да гэтых людзей, якія галасавалі за вас калісьці, якія сочаць за вашым лёсам, што бы вы ім хацелі сказаць?
Ну, па-першае, пра вынікі. Чаму мы не можам казаць? Мы можам казаць, што апазіцыя перамагла. Я магу сказаць, што я перамог, таму што ўсе сведчанні, які я бачу, дакументальныя сведчанні. Пасля гэтага сведчылі аб тым, што павінен быў другі тур быць, і можа быць нават без Лукашэнкі, а паміж мною і Некляевым. Так што мы можам зараз сказаць, я гэта казаў публічна некалькі разоў, пішу пра гэта, абвяржэнне я з боку ўладаў не чуў. Так што можам казаць, што
звернуцца ў суд.
А звернуцца ў суд, ведаеце, гэта трэба было рабіць, калі я быў за кратамі. Вось, тое, што да выбаршчыкаў, я вельмі быў, можа быць, станоўча уражаны тым, што ўсе людзі былі падтрымовалі нашу. Чаму? Магу патлумачыць. Так, я быў кандыдатам, але мы працавалі камандай. А ў камандзе былі і моладзь, і людзі найбольш дасведчаныя ў Беларусі. Можна прыгадаць і Станіслава Шушкевіча, і Мячеслава Грыба, і Валерія Фралова, небожчыка, на жаль, і Міхаіла Марыніча, і моладзь, якая працавала з намі. То бок мы спрабавалі сапраўды дайсці да ўсіх людзей. І я, паколькі вы прапанавалі звярнуцца да іх, я першая вельмі ўдзячны, таму што сапраўды была кампанія, якая, я б сказаў, што ў 10-м годзе адбыўся рэферэндум аб недаверы Лукашэнку. Ён адбыўся. І зараз мы павінны дайсці да свабодных выбарах. Так от, я хацеў бы падзякаваць гэтым людзям і сказаць, што тое, аб чым мы марылі, яно зараз найбольш дасягальна. І мы можам ужо ў бліжэйшы час пачаць жыць у іншай краіне. Я думаю, што я не толькі думаю, я дагэтуль атрымліваю і лісты, і паведамленне, і рэакцыю нейкую на тое, што я раблю ад людзей, якія былі ў маёй камандзе, якія падтрымоўвалі. Я думаю, што вось гэты патэнцыял, і тут я кажу ўжо не пра маю каманду, а пра ўсіх беларусаў, пра тых, хто падтрымоўваў апазіцыйных кандыдатаў у 10-м годзе. Ён захаваўся. Ён захаваўся, і зараз гэта відавочна. Людзям надакучыла проста гэта. І зноў-такі мы прапаноўваем мірны шлях. Таму што сапраўды тое, што адбывалася ва Ўкраіне, хаця вынік быў станоўчым, але тое, што яны вымушаны былі прайці праз гэтую кроў, праз насілле, гэта непрымальна для нас. Але гэта могуць спыніць толькі два бакі.
Вось цяпер вы знаходзіцеся за мяжой, ваша сям'я знаходзіцца ў Беларусі. А якая магчымасць у вас ёсць для сустрэчаў? Ясна, што ў свет інтэрнэт это можа быць і штодзённыя кантакты, але тым не менш, як ваша сям'я вось перажывае такі, ну я спадзяюся, часовы статус у розных краінах?
Ну, гэта цяжка сапраўды, але ж кожныя канікулы Іра з Данькай разам мы праводзім. Так што пакуль на гэтым абмежым.
Бывае так, што вам вы бачыце ў сне турму? Яна цалкам сышла з вашага жыцця?
Нет, цалкам у нас ісці не можа, таму што гэта ёсць наступствы не толькі ў снах.
А здароўе?
Не, ну я вось у кнігі ўзгадываю, што я такая паявілась здольнасць нейкая дзіўная ў мяне у турме кантраляваць свае сны.
Кантраляваць сны?
Так. Гэта магчыма. Аказаецца, гэта магчыма. І вось я не...
А што гэта значыць?
Гэта значыць, калі ты пачынаеш бачыць тое, што непажадана, ты можаш гэта спыніць.
І наадварот, можаце пабачыць?
Наадварот, тут не атрымоўваецца. На жаль, наадварот, не атрымоўваецца. Пакуль яшчэ замаўляць добрыя сны я не навучыўся. А вось спыніць сны пра турму, таму пра турму я зараз не бачу снова.
А у вас 8 сакавіка дзень нараджэння. А які падарунак вы бы чакалі? Які быў бы для вас найлепшы падарунак?
Ну, гэта відавочна, вольная Беларусь. Вяртанне на радзіму. Гэта, таму, што мы павінны ісці у палітыцы, у жыцці мы павінны ісці перш за ўсё ад родных, ад сваёй сям'і. Я хацеў бы быць са сваёй сям'ёй і жыць у вольнай Беларусі.
А якое ваша стаўленне да свята 8 сакавіка? Якое з розных прычынаў па-ранейшаму адзначаецца і па-рознаму ў Беларусі.
Ну, мне...
Вы ўсё жыццё з гэтым святам пражылі.
Мне вельмі лёгка. Я ўдзячны Савецкому Саюзу за то, што зрабілі гэты дзень выходным. Ён да 61-го года, калі я не памыляюся, быў проста звычайным днём, а з 61-го стаў выходным. Таму мне вельмі лёгка. Гэта выходны дзень на маю дзень народзіну. Всё, вось такое стаўленне ёсць. І відавочна, я жанчын сваіх любімых і знаёмых віншую з гэтым святам, са свята вясны.
Ну, свята вясны, ніякіх савецкіх тут такіх настальгій, нічога.
Ну, ведаеце, гэта можна абмяркоўваць. Я лічу, што гэта цудоўнае свята. Усё, што звязана з жанчынай, з вясной, гэта цудоўна. Я не ведаю, нават не цікавіўся палітычнай падаплёкай гэтага свята.
Ну, і маё апошняе пытанне. Вы казалі пра тое, што ну, калі будуць свабодныя выбары, то вы вернецеся ў Беларусь. Усё ж больш канкрэтна пра вашыя палітычныя амбіцыі. Якія яны цяпер?
Ну, вы ж бачылі, нават БТ пра гэта распавядае. Я падтрымоўваю тое, што адбываецца ў Беларусі. Я ўваходжу ў Беларускі нацыянальны кангрэс. Я прызначаны кіраўніком міжнароднай камісіі гэтага кангрэсу. Гэта вялікая адказнасць. Я працую як кіраўнік міжнароднай камісіі. Працую даволі у шчыльным кантакце з замежнымі сродкамі масавай інфармацыі, з замежнымі палітыкамі. І я лічу, што вось гэтая праца павінна даць. Не мая, не толькі мая.
Гэта камандная праца такая.
Гэта каманда. Я заўсёды быў камандным гульцом. Мая каманда захоўваецца і ў эміграцыі, і ў Беларусі. Так што я думаю, што сапраўды гэта праца заўсёды... Я ведаю, што я даць вынікі. А я хацеў бы проста, каб гэта адбылося хутчэй.
Ну, і я на завершэнне нашай размовы хацела пажадаць вам, каб ваша п'еса Найхутчэй была надрукаваная па-беларуску і была пастаўленая ў беларускім тэатры на радзіме. Гэта таксама мог бы быць адзін з падарункаў, які вас, я так разумею, чакае яшчэ.
Пажаданне, каб у Купалаўскім менавіта, які мой дзед яшчэ ствараў, была пастаўлена.
Дзякуй вам вялікі за размову.
Дзякуй.